እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ሰላም፣ ከመይ ኣለኹም ኣሕዋት? ሎማዓንቲ ንካፈሎ ቃል ኣምላኽ እዩ። ካብ መፅሓፍ ሆሴዕ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 12 ጀሚርና ዘሎ ሓሳብ ወሲድና ኢና ሎማዓንቲ መፅሓፍ ቅዱስ ቃልና ንካፈል። እንታይ ይብል? ካብ ፍቕዲ 12 እንታይ ይብል? እግዚኣብሔር መፅኡ ጽድቂ ክሳዕ ዝዝንበልኩም ሲ ንኡ ደልዩሉ ግዜ እዩ እሞ ንስኻትኩም ብፅድቂ ዝርኡ፣ ከም መጠን ምሕረቱ ድማ ዕፀዱ፣ ሓድሽ ፀግ እውን ሕረሱ በልኩ። ስለዚ ቅድሚ ናብቲ ቃል ኣምላኽና ምኸድና ብሓደ ንጸሊ። ወ ቅዱስን ሕያውን ዘለኣለም ትነብር እግዚኣብሔር ኣምላኽና፣ ስለቲ ምሕረትካ፣ ስለቲ ፍቕርኻ፣ ስለቲ ሰናይነትካን ስለቲ ለውሃትካ ነምስክነካ ኣለና። እግዚኣብሔር ኣምላክ ሆይ ካባኻ ብዝተላዕለ ካባኻ ብዝኾነልና ኩሉ ሰናይን ጽቡቕን ነምስክነካ ኣለና። እግዚኣብሔር ኣምላክ ሆይ ንሆ ሂብካና ዘለኸ ቃልካ፣ በቲ ቃልካ ንብዩና ከዓ ዝርከብ ፍልጠት፣ በቲ ቃልካ ዝርከብ ምድሓን፣ በቲ ቃልካ ዝርከብ ምሕዳስ፣ በቲ ቃልካ ዝርከብ ተስፋ፣ ብኡ ምእንቲ ክነስተማቐር፣ ብኡ ምእንቲ ክንነብር፣ ብኡ ምእንቲ ክንባረኽ ከዓ ጐይታየ እንሆ እቲ ቅዱስን ሕያውን ዝኾነ መንፈስ ካሊእካ ከዓ ክተምህረናን ክትግስጸናን ልምነካ ኣለና። እግዚኣብሔር ኣምላክ ሆይ ንሆ በቲ ቃልካ ዝርከብ ምድሓን፣ በቲ ቃልካ ዝርከብ ሓሳብናትካ እንታይ ምዃኑ ክንፈለጥ ልብና ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኮ ክትኸፍት ንልምነካ ኣለና። ንሆ ጐይታየ ኣብ ነንበሉ ግዜ ኣብ ንሰምዐሉ ግዜ ትሕያው ዝኾነ መንፈስካ ምሳና ክኸውን ኩሉ ነገራት ንኻ ጐይታየ ንዓኻ ድሉ ክገብር ነቲ ንስኻ ደልዮ ገጣሚ ክንኸውን ኣምላኽ ክትረድአና ናለመና። እዚ ኩሉ ከዓ በቲ ሓደ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስም ልምነካ ኣለና። ኣሜን። እሺ ክቡራት ኣሕዋትና ሰማዕትና ከመይ ኣለኹም? ድጋሜ እዚ መበገሲ ሓሳብ ዝገበርናዮ ካብ መፅሓፍ ሆሴዕ እዩ። ሆሴዕ ማለት ቅድሚቲ ናፍቲ ሓሳብ ንምኻድና ሆሴዕ ማለት መድሕን ማለት እዩ። እግዚኣብሔር የሆዋ ንህዝቡ እሙናት ኣብ ዘይኮኑሉ እዋን እውን ከይተረፈ ከም ዘፍቅሮም ብምሕረቱ ንዕርቂ ከቕርቦም ዝደሊ ኣምላኽ ምዃኑ ዝሰፍሑ ዘርኢ ክፋል ናይ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ሆሴዕ። ስለዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሆሴዕ 12 ከምቲ ቅድም ዘንበብናዮ መፅሓፍ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 12 ከምቲ ቅድም ዘንበብናዮ እግዚኣብሔር መፅኡ ጽድቂ ክሳዕ ዘዝንበልኩም ሲ ንኡ ደልዩሉ ግዜ እዩ እሞ ንኣኻትኩም ብጽድቂ ዝርኡ፣ ከም መጠን ምሕረቱ ድማ ዕጸዱ፣ ሓድሽ ጽግእ እውን ሕረሱ በልኩ ኢለና። ስለዚ ሆሴዕ እቲ ዋና ሓሳቡ ኣብዚ ዝዛረቦ ዘሎ እቲ ናይ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ትኸውን ንሱ ከዓ እንታይ ንሱ ክሳዕ ዝመጽእ ጽድቂ ከዓ እግዚኣብሔር ክሳዕ ዘዝንበልና ሲ ንእግዚኣብሔር ንደለሉ ግዜ ከም ዝኾነ እዩ ብጥብቂ ዘተሓሳስበና ዘሎ። እምበኣር ደኣ ንምንታይ እዩ ሆሴዕ ንኣምላኽ ንደልዮ ጽውዕና ዘሎ ዝብል ሓሳባትን ክንርኢና። ሆሴዕ ኣብ ፍቕዲ 13 ከምዚ ይብለና፣ ፍቕዲ 13 ከምዚ ይብለና፣ ክፍኣት ሓረስኩም፣ ሓጢኣቱን ዓጸድኩም፣ ፍርሕ ሓሶት ድማ በልዓኹም፣ ብበዝሒ ሰራዊትካ ብመገድኻ እውን ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ይብለና። ስለዚ ኣብዚ ዘሎ እንታይ ክፍኣት ከም ዝሓረሱ፣ ሓጢኣቱን ከም ዝዓጸዱ፣ ፍርሕ ሓሶት ድማ ከም ዝበልዓኹ ትውፅኢቱ እንታይ ፍርሕ ሓሶት፣ ትፍርሕ ሓሶት ከዓ እንታይ እዩ ሽግር ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ሕማም ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ምስ ሰብ ማሕበራዊ ሂወት ዘይምስምማዕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብቲ ዘለና ኩሉ ነገር እቲ ጽቡቕ ዘይንሎ እቲ ዘይንፎቶ ፓርቲ ናይ ሂወትና ዘሎ ንሱ እንታይ ፍረ እዩ፣ እሱ ዘምፅኦ ምክንያት እንታይ እዩ፣ ካብቲ ክፍኣትን ካብቲ ሓጢኣት ምዕጻድናን እዩ። ኣብ ጋላትያ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 7-8 ሲ ከምዚ ይብል፣ ኣይትስሓቱ፣ እግዚኣብሔር ኣይዕሸን እዩ፣ ሰብ ነቲ ዝዘርኦ እዩ ዝዓጽድ፣ እቲ ንስጋኦ ክሕጐስ ኢሉ ዝዘርእ ካብ ስጋኦ ሞት ይዓጽድ፣ እቲ ንመንፈስ ክሕጐስ ኢሉ ዝዘርእ ከዓ ካብ መንፈስ ናይ ዘለኣለም ሂወት ይዓጽድ። ስለዚ እዋኑ ምስ በጽሐ ንክዓጽድ ኢና እሞ ሰናይ ስራሕ ንምስራሕ ኣይንሰልክ ይብል እግዚኣብሔር። ኣብ ህይወትና ብሓጢኣት ምክንያት። ስለዚ ሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ህይወት ጎደናታትና እቲ ንሕና ዘርኣናዮ እቲ ንሕና ዘርኣናዮ ኢና ንዓፅድ። ስለዚ በቲ ብሓጢኣት ምክንያት ናይ ኣምላኽ ክብሪ ምርኣይ ስኢናና፣ ብሓጢኣት ምክንያት ካብ ኣምላኽ ንርሕቅ ኢልናና። ስለዚ በቲ ሓጢኣት ምክንያት ዝመፀ ሰዓብን ሞት፣ ድኽመት፣ ሓጢኣት፣ ማሕበራዊ ሽግር ከምኡ ከዓ ቅልውለዋትን ሕማማትን ዝኣመሰሉ እዚኣቶም ኩሎም ካብቲ ካብ እግዚኣብሔር ምርሓቅና ዝመፁ ዘርእናዮም ዝዓፀድናዮም ፍረታት እዮም። ስለዚ ኣብቲ ንኣምላኽ ምድላይ ነቲ ዝተፈጠርናሉ ሂወት ዝኸፍት መፍትሕ ወይ በሪ እዩ። ነቲ ኣምላኽ ክንነብሮ ዝመደቦ ሂወት ንክንነብር እንተደኣ ደሊና ንኣምላኽ ክንደሊ የድልየና እዩ። ንቅድሚት ክንፅጉም እንተደኣ ንናፍቅ ኮና፣ ሰላም ክንረክብ እንተደኣ ንደሊ ኮና፣ ህድኣት ክንረክብ እንተደኣ ንደሊ ኮና ንኣምላኽ ምድላይ የድልየና እዩ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝረአናዮ ነዚ ክፍኣትና እቲ ንሕና ንዘርኦ ንሕና ንዓፅዶ ኩሉ ነገር ዘበለታ እዩ ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ንኣምላኽ ንደለሉ ምክንያት ኣድላይ ዝኾነሉ እንታይ ሓደ ሕቶ ምሕታስ ትንጀምር ዝዓለም ንነብረላ ዘለና ባይናይ ኣንፈት ትኸይድ ዘላ ትመስለኩም ብፅቡቅ ዶ ወይስ ብሕማቅ ኣንፈት? ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንሪእዮ ንሰምዖ ዘለና እንታይ ይመስለኩም? ኣብዝሓ ፅቡቅ ዘለዎ ዶ ወይስ ሕማቅ ዘለዎ ይመስለኩም? እስቲ ሂወትና፣ ማሕበራዊ ናብራና፣ ኩሉ ነገራትና እስቲ ንረኣዮ ከመይ ይመስለኩም? ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ዶ ይመስል ወይስ ናብ ዝሓሸ ናብ ፅቡቅ ነገር ዝኸየድ ዘሎ ይመስለኩም? እስቲ መፅሓፍ ቅዱስና ከ ብዛዕባ እዚ እንታይ ይብልና? ተኻልኣይ ምክንያት ከዓ እንታይ እዩ? ተኻልኣይ ምክንያት ኣብ ናይ ጳውሎስ መልእኽቲ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 15 ዘሎ እዩ ዝጅምር። እቲ ካልኣይ ምክንያትና ኣብ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 17 ዘሎ ኢና ንረኽቦ። እንታይ ይብልሲ? እምበኣር ተጠንቀቁ፣ እዚ ዘመን ክፉእ እዩ እሞ ነቲ ዝተዋሃበኩም ግዜ ብምሉእ ኣብ ረብሓ እነውዓልኩም ከም ዓያሱ ዘይኮነስ ከም ለባማት ንበሩ። ስለዚ ፍቓድ እግዚኣብሔር እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ እምበር ዓያሹ ኣይትኹኑ ይብለና። ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሓሳብ እቲ ግዜያት፣ እቲ ሰዓታት፣ እቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ግዜ፣ እቲ እዋናት ናብ ሕማቅ ናብዚ ደየድሊ ኩነታት ናብኡ ከም ዝሰጋገር ዘሎ ኣዝዩ ክፉእ ከም ዝኾነ ይነግረና ኣሎ ቃል ኣምላኽ። ዓለም ናብ ፍጻሜ ዘብፅሕ ዘመን ኢና በፂሕና ዘለና ብዙሕ ዚ ብኣጠቃላይ ማለት እዩ። ካልኣይ መልእክቲ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 4 ዘሎ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኣብተን ዳሕራወት መዓልትታት ግና ዘጭንቕ ዘመን ከም ዝመጽእ ፍለጥ። ሽዑ ሰባት ፈተውቲ ርእሶም ክኾኑ እዮም፣ ፈተውቲ ገንዘብ፣ ትምክሕተኛታት፣ ትዕቢተኛታት፣ ተጻረፍቲ፣ ንወለዶም ዘይእዘዙ፣ ዘየምስግኑ፣ ቅድስና ዘይብሎም፣ ርሕራሕ ዘይብሎም፣ ፍቕሪ ዘይብሎም፣ ይቕረ ዘይብሉ፣ ሓመይቲ ርእሶም ዘይቈጥሩ፣ ጨካናት፣ ሰናይ ዘይፈትዉ፣ ከድዓት፣ ህውኻት፣ መንከማይ ባህልቲ፣ ካብ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ትለዓለም ኣብሊፆም ዝፈትዉ ይብለና። ስለዚ እዚ ኩሉ ነገራት መይፁ ዘሎ ካብቲ ግዜ ምቅይያር፣ ካብቲ ግዜ ሕማቕ ብምዃኑ ብዝመፀ ምኽንያት እዩ። ሽዑ ሰባት ፈተውቲ ርእሶም ክኾኑ ከለዉ ኣብ ካልእ ሸነ ከዓ የሱስ እንታይ ይብለና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ኣብቲ ዳሕራዋይ ግዜ ዝኸውን ሲ ኣዝዩ ኣሰቃቂ መከራ ሕማቕ ዘመን ከም ዝኸውን ይነግረና። እቲ ዝሓሸ መመረፂ ግና የሱስ ዝሓሰብልና ዝበለና ህይወት ንክንነብር ምጅማር እዩ። ስለዚ እቲ ዘለና መማረፂ እቲ የሱስ ዝበለና እቲ የሱስ ዝሓሰብልና ህይወት ንምንባር ምጅማር እዩ። የሱስ ክርስቶስ መፂኡ ካብ ጭካነ ሕማቕ ህይወት ክንሕባእ ወይ ከዓ ካብኡን ከድሕነና። የሱስ ክርስቶስ ግን ከምዚ ይብለና እወ ዝዓለም እዚኣ ቅንዕቲ ኣይኮነትን፣ ዓጢኣት መሊኣ ክትጠፍእ ድማ መደብ ተታሒዙላ ኣሎ። ኣነ ግን ህይወት ክህልወኩም ኢለ እየ መጽአ፣ እሞኒ ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም። ኣነ እየ እቲ ዘለኣለማዊ ተስፋ ዘለዎ። ኣነ ብሓቂ ካብ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዘምሮ ሰባት ዝኣምን እየ፣ ድማ ከዓ በብመዓልቱ ዝኸውን ዘሎ ዝፍጸም ዘሎ እናባኣሱ እናገድደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። መወዳእታ ከዓ እቶም ብኢየሱስ ዝኣመኑ ግን ዝሓሸ እዩ ዝኸውን ኢለ ይኣምን እየ። እዚ ሓቀኛ ኣቃሉ ጥራይ እዩ ዘሎ እቲ ተስፋና ማለት እዩ። ስለዚ ንኣምላኽ ንዝሓሸ ህይወት ተስፋ ናብኡን ክንመፅእ ክንደሊ ኣምላኽ ይፅውዐና ኣሎ። ኣብ ኤርምያስ 6 ፍቕዲ 16 እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኣብ ጎደና ደው ኢልኩም ተመልከቱ፣ ኣብ ጥንቲ መገድታት እቲ ጽቡቅ ጎደና ኣየናይ ምዃኑ ጠይቁ እሞ ብኡ ተመላልሱ፣ ሽዑ ንነፍስኩም ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ይብለና። እግዚኣብሔር ዝብለና ዘሎ ኣብዚ እቲ ዝሓሸ መገዲ፣ እቲ ናይ ቅድም ጎደና ዝኾነ፣ እቲ ጽቡቅ ጎደና ዝኾነ ኣየናይ ምዃኑ ክንሓትትና ከምኡ ከዓ እቲ ጽቡቅ ዝኾነ ጎደና ክንመላለስ ብኡ ነፍስናን ዕረፍቲ ምእንቲ ክንረክብ ካባና ክንሓትትን ክንልሽን ከም ዘለና እግዚኣብሔር የብለና ይዕድመና። ንሱ ብቻ እውን ኣይኮነን ክንፅውዖ እውን ይሓተና ንዑ ጥራይ ክንሓትት ማለት እዩ። ኣብ ኤርምያስ 33 እሱ ብቻ እውን ኣይኮነን ንእግዚኣብሔር ክንደሊ ብቻ ከይኮነ ሲ ኣብ ኤርምያስ 33 ከምዚ ኢለና ንዑኡ ብቻ እውን ኣይኮነን ኣምላኹን እንታይ ክንፅውዖ እውን ይሓተና ንዑኡ ጥራይ ማለት እዩ። ኣብ ኤርምያስ 33 ፍቕዲ 3 ናባይ ጥራዕ ኣነ እውን ክምልሰልካ እየ ንስኻ ዘይትፈልጦ ዓብን ዘይምርመር ነገር ድማ እገልፀልካ እየ ይብለና ኣሎ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ዘሽግረና ነገር ነቲ ኣብዚ ዓለም ቅልውሎ ኣብ ዘሎ ነቲ ዘይንከኣል ዝበሃል ነገር ንኽመልሰልናን ንኽነግረናን በቲ ቅዱስ ዝኾኑ ቃሉ ይነግረና ኣሎ። ስለዚ ኣህዋተይ እቲ ዘለና መማረፂ ናብ ኣምላኽ ምጥራዕ እዩ፣ ንኣምላኽ ምሕታት እዩ፣ እቶም ቅዱሶ ፅሑፋት እንታይ ከም ዘሎ ምእላሽን ምሕታትን ምምርማር እዩ። ስለዚ ካብቲ ዝመፅእ ሕማቅ ግዜ ካብቲ ዝመፅእ ሕማቅ ባህርያት ንክንድሕን ምእንታን። እቲ ካልኣይ ምክንያት ከዓ ንኣምላኽ ንምንታይ ኢና ንደልዮ ዝብል ሓሳብ ከዓ ኣብ ካልኣይ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 10 ከምዚ ይረና መዓልቲ ጎይታ ግና ከም ሰራቂ ኮይና ክትመፅእ እያ። መዓልቲ ጎይታ ግና ከም ሰራቂ ኮይና ክትመፅእ እያ ይብለና። መዓልቲ ጎይታ እዩ ዝለና ዘሎ፣ ጎይታ ከይኮነን ዝለና ዘሎ። ስለዚ ኣብዚ ማለት ሌዋ በየናይ ሰዓት ከም ዝመፅእ ኣይንፈልጥን ንሕና ኣብዘይ ሓሰብናዮ ግዜ እዩ ሌዋ ዝመፅእ። ስለዚ የሱስ ከዓ ዝመፀላ መዓልቲ ማንም ሰብ ኣይፈልጣን ዋላ እቶም ናይ ሰማይ መላእክቲ ንሎም ማለት እዩ። ስለዚ የሱስ ኣብ ማቴዎስ 24 ካብ ፍቕዲ 36 ክሳብ 44 ዘሎ እቲ ካልኣይ ምፅኣት ከመይ ከም ከም ዝኸውን ክነግረና ከሎ ኣዝዩ እቲ ካልኣይ ምክንያት ከዓ ንኣምላኽ ንደለሉ ሆሴዕ ዝዛረበና ዘሎ ክሳብቲ ኣምላኽ ፅድቂ ዛን ዝምበልኩም እቲ ካልኣይ ሆሴዕ ዝለና ዘሎ ንሱ ክሳዕ ዝመፅእ ዝለና ዘሎ እቲ ካልኣይ ምክንያትና ዝኸውን ኣብ መፅሓፍ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 10 ንረኽቦ ከምዚ ኢለና መዓልቲ ጎይታ ግና ከም ሰረቂ ኮይና ክትመፅእ እያ ይብለና። መዓልቲ ጎይታ ግና ከም ሰረቂ ኮይና ክትመፅእ እያ ይብለና ማለት እዩ። ከመይ እታ መዓልቲ ጎይታ ልክዕ ከምዚ ሌዋ ንሕና ከይሓሰብናዮ ግዜ ዝመፅእ እታ መዓልቲ እግዚኣብሄር እውን እታ ዝመፀልዳ የሱስ ማለት ከምኡ እያ ትኾነና ንዓና። ስለዚ የሱስ ኣብ ማቴዎስ 24 ካብ ፍቕዲ 36 ክሳብ 44 ዘሎ ከመይ ኢልና ክነብር ከም ዘለና የሱስ ዝመፀላ ግዜ ከዓ ማንም ክፈልጣ ከም ዘይክእል ይነግረና ማለት እዩ። ስለዚ ሆሴ እንታይ ብለና ንሱ ክሳዕ ዝመፅእ እዩ ዝለና ዘሎ። ንሱ ማለት የሱስ ክሳዕ ዝመፅእ ሲ ንመን ንደለሉ ግዜ እዩ? ንእግዚኣብሔር ንደለሉ ግዜ ማለት እዩ። ተኸላይ ከዓ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 14 ንረኽቦ ካብ ፍቕዲ 6 ድሕሪ እዚ ካልእ መልኣክ ኣብ መንጎ ሰማይ ምድርን ክዝንቢ ከሎ እንተሎ ረኣኹ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነበሩ ንኩሎም ኣሕዛብን ነገዳትን ቋንቋታትን ህዝብታትን ክሰብ ከሎም ድማ ናይ ዘለኣለም ወንጌል ሒዙ ነበረ። ብርቱዕ ድምፂ ከዓ እታ ዝፈርደላ ግዜ በፅሓያ እሞ ንእግዚኣብሔር ፍርሕዎ ክብሩን ሃብዎ ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይኒ ማያትን ዝፈጠረ ስገድሉ በለ። ስለዚ እታ ዝፍረደላ ግዜ በፅሓያ እቲ ዝፈርደላ ኣምላኽ እውን እንታይ እናመፀ እዩ። ስለዚ እዚ መልኣክ እንታይ ይብሎ ንእግዚኣብሔር ክንፈርሖ ክብሩ ንዑ ክንህቦ ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ከዓ ንዑ ክነምልኾን ንክንግዝኦን ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ወዲ ኣምላኽ የሱስ ዝመፀሉ ግዜ በየናይ ከም ዝኾነ በየናይ ሰዓት ከም ዝኾነ መዓልቲ ኣይንፈልጣን እሞ ነዚ ዓብዪ መዓልቲ ክንዳሎ መታን ሆሴዕ ንኣምላኽ ክንደሊ ይነግረና። እቲ ዘሕዝን ነገር ግን ሰባት ካብቲ ናይ ምጽኣት ትቁጣዓ ኣምላኽ ንምምላት ሓደሓደ ነገራት ትገብሩ መብዛሕትና ከም ንፈልጦም ኢለ ዝሓስብ ከም በዓል ዋና ፌስቡክ ማርክ ዙከርበርግ ኣብ ሃይዋንግ ዝርከብ ትሕቲ መሬት ዝስርሑ ዘሎ ባንከር እሱ ስለምንታይ ይመስለኩም? ከምኡ እውን ሓደ ኤለን ማስክ ዝተባሃለ ኤክስ ኣፕሊኬሽን በዓል ዋና ሰባት ካብ ናይ ዓለም ጥፋኣት ዘምልጡሉ ዝኽእሉ ኤክስ ስፔስ ዝተባሃለ ኣብ ጠፈር መንበሪ ዝሰርሕ ኣሎ ኮይኑ ግና ኣብቲ ኮነ ኣብቲ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ዋላ ኣብ ትሕቲ ዝገበርና ንግበር መፅሓፍ ቅዱስና ግን ከምዚ ይብለና ሽዑ ሰማያት ብዓብዪ ድምፂ ጥዋዕዋዕ እናበሉ ክሓልፉ እዮም ፍጥረታት ሰማይ እውን ብሓዊ ነዲዱ ክመክሕ እዩ ምድርን ኩሉ ኣብኣ ዘሎ ነገርን ክነድድን እዩ ኢለና ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 10 ማለት እዩ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ካብቲ ማንኛ ፍጡር ሂወት ዘለዎ ካብቲ ናይ ምፅኣት ጎይታ ካብታ እታ ቁጣዓ መዓልቲ እግዚኣብሔር ከምልጥ ከም ዘይክእል ቃል ኣምላኽ ነግርና ኣሎ። እንተደኣስ ኣብ ራይ 6 መዕራፍ 15 ከምዝ ተገሊጹ ኣሎ ራይ መዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 17 ዘሎ ከምዝብል ንረክብ፣ ነገስታት ምድርን መሳፍንትን ኣሕልቁን ሰራዊትን ሃብታማትን ሃያላትን ኩሎም ባሮትን ቂዋታትን ኣብ ውሽጢ በዓትታትን ኣብ ኣካውሕ እምባታትን ተሓብኡ። ንእምባታት ነካውሕ ድማ ካብ ገጽ እቲ ኣብ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎን ካብ ቁጥዓ እቲ በጊዕን ኣብ ልዕሊና ወዲግኩም ከውሉና። እቲ ዓባይ መዓልቲ ቁጥዖም መጻ እያ እሞ መን እዩ ደው ክብል ዝኽእል በልዎም። ስለዚ ማንም ሰብ ካብቲ ቁጥዓ ኣምላኽ ካብቲ ኣዳግም ምጽኣት እግዚኣብሔር ክድሕን ከም ዘይክእል ቃል ኣምላኽ ይነግረና። እኳ ዳኣስ ትግብሮም መልሶም ከምቲ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 17 ዘሎ ዘንበነ ከም ዝኸውን ቃል ኣምላኽ ይነግረና። እዚ ኮይኑ ሕዚ እውን እንተኾነ ኣምላኽ ከመይ ኢልና ክንነብር ከም ዘለና፣ ከመይ ኢልና ክንመላለስ ከም ዘለና ብርግጽ ሓደ ኣብነት ዝኾነ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ካብ 1 ክሳብ 12 ዘሎ ኣብነት ሂብና ኣሎ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 12 ዘሎ ነንብቦ። በዚ ግዜ እቲ መንግስቲ ሰማያት መብራህትን ሒዛ መርዓዊ ክቕበላ ዝመጻ 10 ደናግላት ትመስል። ካብኣተን እተን 5 ሰነፋት እተን 5 ከዓ ለባማት ነበራ። እተን ሰነፋት ቀቅንዲለን ሒዘን ዘይቲ ኣይተመልኣን፣ እተን ለባማት ግና መምስ ቀንዲለን ዘይቲ ኣብ ሳርማአን ሒዘን ነበራ። መርዓዊ ምስ ደንጎየ ድማ ኩለን ተታኺሰን ደቀሳ። ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ እንሆ መርዓዊ መጽ እዩ እሞ ክትቅበሉ ውፁ ዝብል ዋዕዋዕታ እልልታን ኮነ። ሽዑ ኩለን እተን ደራግል ተሲአን ቀቀንዲለን ኣሳናደዋ። እተን ሰነፋት ግና ነትን ለባማት መብራትን ክጠፍአና ኢሉ እሞ ካብ ዘይትኽን እንዶ ሃባና በልአን። እተን ለባማት ግና ናብቶም ዝሸጡ ደኣኼትክን ባዕልኻትክን ዓደጋ እምበር ንኣና ንኣትክን ዝኣክል የብልናን በልአን። ክዕድጋ ምስከዳ እቲ መርዓዊ መፀ። እተን ተዳልየን ፀንሓ ምስኡ ናብ መርዓዊ ኣተዋ፣ በሪ ድማ ተዓፀወ። ድሓር እተን ዝተረፋ ደናግል መጽአን ኦ ጎይታ ኦ ጎይታ ክፈተልና በላ። ንሱ ግና ብሓቂ ብለክን ኣለኹ ኣይፈልጠክንን ኢሉ መለሰለን። እምበኣር እታ ወዲ ሰብ ዝመጸላ መዓልቲ ሰዓትን ኣይትፈልጥዋን ኢኹም እሞ ንቑሑ። ኣብዚ ሳሪክ ካብ ንርድኦ እተን 5 ለባማት ትኾና እተን 5 ከዓ ሰነፋት ነይረን። እተን 5 መብራህቲ ዝነበረን እንትኾና እተን 5 እውን መብራህቲ ዝነበረን እየን። ካብኣተን እተን ለባማት ዘይቲ ነበረን፣ እተን ለባማት ዘይኮነ ዓያሱ ግን ዘይቲ ኣይነበረን። ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ ከም መብራህቲ ይውከል እዩ፣ ዘይቲ ከዓ ከም መንፈስ ቅዱስ ይውከል እዩ። ስለዚ ንሕና ኣብዚ ግዜ ክንርዳእ ከም ዘለና እተን 5 ደናገል ኣብተን መብራህቲ ዘይተን ስለ ዘነበረን ማለት ኣብቲ ቅዱስ ኣምላኽ ሒዘን ኣብ ዝመላለሳሉ ግዜ መንፈስ ቅዱስ ምግልጋልን ምምላእን መንፈስ ቅዱስ ምምርሓን ህይወትን መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ህይወት ስለ ዘይነበራ ካብቲ ካልኣይ ምጽኣት ናይ ክርስቶስታይ ካብኡ ንከይታተፋ ንከይነብራ ናፍቲ ምድሓን በሪ ንከይኣታ ክኢለን እየን። ስለዚ እተን 5 መንፈስ ቅዱስን ብከምኡ ከዓ ቃል ኣምላኽ ዘለዎን ግን ነቲ ጎይታ ክመጽ ከሎ ንምቅባል ምስኡ እውን ናይ ምውራስ ታይ እድረኸበን እየን። ስለዚ ቃል ኣምላኽና ዘለና መንፈስ ቅዱስን ቃል ኣምላኽን ክልጡ ብሓደ ሒዝና ነታ ግዜ ኣምላኽ ዝደለላ ዝመፀላ ግዜ ናቲ ደለና ብንቅሓትን ብእውነን ክንነብርን ከምኡ ከዓ ነቲ ምጻት ኣምላኽ ናመስከርና ንክንጸንሐን እዩ። ኣብ መወዳእታ ግን ሓደ ነገር ዝኾነ ኣሎ። እተን ለባማት እቲ ጎይታ ምስ ተቐበሎኦ ነቲ መርዓዊ ምስ ተቐበሎኦ ሓደ ነገር ኮይኑ እዩ። እቲ ከዓ ዝኾነ ከዓ እንታይ እዩ? በሪ ምዕጻው እዩ። ኣብ መወዳእታ እቲ በሪ ተዓፂው ይለና እቲ ቃል ኣምላኽና። ልክ ኣብ ዘፍጥረት 7:16 ከዓ ኣብ ኖህ ዘመን ኣብ መወዳእታ እግዚኣብሄር ባዕሉ እዩ ነቲ በሪ ኖህ ዝዓፀዎ። ናይቲ በሪ መርከብ ኖህ እግዚኣብሄር እዩ ዝዓፀዎ። ስለዚ እቲ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝዓፀዎ ማንም ክኸፍቶ ኣይክእልን። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝኸፈቶ ከዓ ማንም ክዓፀ ኣይክእልን። ስለዚ እታ ቅድሚ ናይ ምድሓን በሪ እታ ቅድም ናይ ምድሓን ግዜ እታ ቅድም ናይ ዕድል ግዜ ተሃቢና ዘሎ ሕዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንእልሾ ብኡ ክንነብር ቅድሚ ምዕፃዋ ክንመላለስ በዚ ሓቂ ዝኾነ ከዓ ክንነብር ኣምላኽ ይዕድመና ኣሎ ይነግረና እውን ኣሎ። ብሓቂ ኢየሱስ ዘንጋዐ ይመስል ይኽእል እዩ። ሃሓዳረስ ታይብሉስ ሰላም ድሕናዩ ናይ ረሃዋ ዘመን እዩ ዝመስል ይኸውን ይኽእል። ሓሓደ ሰባት እውን እንታይ ይብሉ ሰላም እዩ ድሓን እዩ ናይ ረሕዋ ዘመን እዩ ካብ ድሕሪ ደግም ፅቡቕ እዩ ዝኸውን ኩሉ ነገር ሰሰናዩ ዝኸውን ይመስል ብውልክዕ ቴክኖሎጂ ክዓቢዩ ምናምን ኢሉ እቲ ቃል ኣምላኽ ግን ከምኡ ኣይብለናን። ከመይሲ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 9 ዘሎ ቃል ኣምላኽና ከምዚ ይብለና። ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 9 ዘሎ ከምዚ ይብለና ቃል ኣምላኽ ኣሕዋትና፣ ብዛዕባ ግዜያት ወርሓትን ግና ክፅሕፈልኩም ኣይድለኒን እዩ። ሰራቂ ብለይቲ ከም ዝመፅእ መዓልቲ ጎይታ እውን ከምኡ ከም ትመፅእ ንስኻትኩም ብርግፅ ትፈልጡ ኢኹም እሞ ሰባት ሰላም እዩ ዘተኣማምን እዩ ክብሉ እንተለዉ ከምቲ ነፍሰ ፁር ሕማምን ሕርሲ ዝሕዛ ብድንገትን ጥፍኣቱን ክመፆም እዩ። ፈፂሞም ከም ልጡላ ኣይክእሉን እዮም። ኣሕዋትና ንስኻትኩም ግና ኣብ ፀልማ ስለ ዘይትነብሩ እታ መዓልቲ ጣ ከም ሰራቂ ኣይትመፀኩም እያ። ንስኻትኩምስ ደቂ ብርሃን ደቂ መዓልቲ ኢኹም። ንሕና ደቂ ለይቲ ወይ ደቂ ፀልማት ኣይኮናን። እምበኣር ንንቃሕ ርእስና ንቆፃፅር ዳኣ እምበር ከምቶም ካልኦት ደቂስቲ ኣይንኹን። እቶም ዝድቅሱ ብለይቲ እዮም ዝድቅሱ፣ እቶም ሰኽሩ እውን ብለይቲ እዮም ሰኽሩ እሞ ንሕና ግና ደቂ መዓልቲ ስለ ዝኾና እምነት ፍቕርን ከም ድርዒ ለቢስና ናይ ድሕነት ተስፋ ከዓ ከም ቁራዕ ርእሲ ደፊእና ርእስና ብምግታእ ነምበር ይብለና። ቁጥሪ 9 ግን እግዚኣብሄር ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕነት ክንረክብ እምበር ንቁጣዓ ኣይፀውዕናን እሞ ኢለና። ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ መልእክቲ ምዕራፍ 3 እንታይ ይብለና ሲ ካብ ፍቕዲ 9 ካልኣይ መልእክቲ ጴጥሮስ ካብ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 9 ከምዚ ኢለና፣ ጎይታስ ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበፅሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኹም ይዕገጽሎ እምበር ከምቲ ንገላኣቶም ዝድንጉ ዝመስሎም ንተስፋኡ ኣየድንግዮን እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ዘዳለወና እቲ መዓልቲ ምድላው፣ እቲ መዓልቲ ምድሓን፣ እቲ መዓልቲ ምዝግጃው ሕዚ ከም ዝኾነ እዩ። ከምቲ ነቢይ ሆሴዕ ዝበሎ እቲ መዓልቲ ኣምላኽ እንደለሉ ሕዚ እዩ ሕዚ እዩ።
ብዚ መንገዲ እዚ ክንነብር እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትና ኸብሩ ክገልጽ እግዚኣብሔር ይሓግዘና። ስለዚ ጸልዩ፣ ቅዱስ ቃሉ ከዓ ኣንብቡ። እዚ ብምንባብኩም ከዓኒ መጀመርያ ትባረኹ ንስኹም ኢኹም። ናብ ዝርስቲ ዝነኸይንመፅእ ዝኽልክለና ነገር እንተደሊ ከዓኒ ብጸሎት እዩ ዝፍትሕ። ንጸሊ፣ ንኹሉ ነገር መፍትሒኡ ጸሎት እዩ። ብዚ መንገዲ እዚ ካብቲ ዓለወኛ ዝኾነ ትውልዲ ክነምልጥ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፀጉዒ ይሓግዘና። ሕቶታትኩም ንኣና ዋና ወሳኒ ስለ ዝኾነ ሕቶታትኩምን ጥያቄኹም ነ ይፈለየና። ስልኪ መስመራት ክትልእኹልና ሓተኩም ብስልኪ ቁፅሪ 0989977495 ብፖስታ ሳፅን ቁፅሪ ድማ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ናብኡ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ተባረኹ። ሰናይ ቀን።
ሽሻይ ትብሉ ደቅመን ምኳንኩም ኣሕዋት ኣስተውክሉ ውሉድ ኣምላኽ ኢኹም ተንሲኩም ዓልሉ ባርኽ በልዎ ኣይተጉረምርምሉ ኣይተኸርዩ ኣምላኽ ኣይክሰስኒ ኣይትፈ